Nu, es joprojām nezinu visus skuņu kunga apsvērumu pieņemot šādu lēmumu, bet, protams, respektēju. Un, acīm redzot, tad tuvākajā laikā arī tikšos ar Cirkovska kungu un pārunāšu nākamā konkursa organizēšanu. Bet vienlaiks, protams, aicināšu atlases komisiju valsts kancelējas vadībā daudz lielāku uzmanību pievērst visu risku izvērtēšanai jau atlases laikā, lai nav tāda situācija kā šoreiz, kad kandidāts ir atzīts par labāko, it kā ir novērtēta gan profesionālā pieredze, gan cita veida spējas vadīt lielu institūciju, gan arī vērtēt riski, bet jauni fakti vai informācija parādās tikai pēc tam, kad jau ir publiski paziņots par viņu kā potenciālo kandidātu. Šīs darbs ir jādara pirms tam.